Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Semoga memasuki pertengahan minggu ini semangat Anda masih pol ya. Nah, di hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ini, seperti biasa, redaksi VOA This Morning sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Korea Utara mengeluarkan ancaman baru terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan yang kembali menggelar latihan militer bersama.
As you know, the North Korea policy is under review. We're looking at whether various additional pressure measures could be effective.
Indonesia menangguhkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Benarkah vaksin ini memicu pembekuan darah?
Untuk konservatifismenya, BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. Yang mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar, karena memang betul yang AstraZeneca ini ada expiry periodnya di akhir.
Berita-berita utama ini bisa Anda dengarkan lagi nanti melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda akses lewat platform podcast langganan Anda. Dan buat Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan khawatir, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Begitu diklik, playernya akan muncul di halaman utama situs kami. Nah sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Dihadapkan pada krisis migrasi yang berkembang di perbatasan Amerika-Meksiko, pemerintahan Biden pada Selasa berjanji akan terus mengusir sebagian besar orang dewasa lajang dan keluarga yang mencoba mencapai Amerika Serikat. Tetapi mereka menyatakan tetap akan membantu anak-anak yang datang sendirian untuk menemui kerabat di Amerika atau menempatkan mereka di bawah pengasuhan orang yang ditunjuk yang sebelumnya sudah melalui pemeriksaan. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan Amerika bergerak cepat untuk menangani migran yang datang dari Guatemala, Honduras, El Salvador, dan Meksiko. Jumlah mereka tercatat tertinggi dalam 20 tahun ini. Jumlah migran di perbatasan dengan cepat menjadi momen yang menentukan bagi Presiden Joe Biden. Reformasi kebijakan imigrasi telah lama menjadi isu panas bagi anggota Kongres Amerika. Inggris akan menambah pasokan hulu ledak nuklirnya lebih dari 40% untuk menjamin negara itu aman dalam lingkungan global yang semakin berisiko. Dan selagi menghadapi ancaman teknologi baru, ujar Perdana Menteri Boris Johnson Selasa. Negara itu sebelumnya mengurangi persediaan senjata nuklirnya. Pada 2010, Inggris membatasi 180 hulu ledak untuk periode pertengahan 2020. Johnson membatalkan pembatasan itu dan menyatakan jumlah itu akan ditambah menjadi maksimal 260. Dalam tinjauan keamanan dan pertahanan, Johnson mengatakan Inggris menghadapi risiko dari negara-negara bersenjata nuklir, negara-negara nuklir baru, dan terorisme nuklir yang disponsori negara. Ia menegaskan penangkal nuklir dibutuhkan untuk menjamin keamanan Inggris dan sekutunya.
In all our endeavors, the United States will be our greatest ally and a uniquely close partner in defense, intelligence, and security.
Johnson mengatakan, apapun yang dilakukan Inggris, Amerika akan menjadi sekutu terbesar dan mitra dekat yang unik dalam pertahanan, intelijen, dan keamanan. Komitmen Inggris bagi Eropa yang aman tidak akan berubah dan tidak tergoyahkan. Dan ini terwujud dalam kepemimpinan Inggris dalam pengerahan pasukan NATO ke Estonia. Pejabat di wilayah Xinjiang, Tiongkok mengukuhkan bahwa dua kakak beradik wartawan Radio Free Asia, RFA, yang hilang sejak 2018, ditahan oleh pihak berwenang. Pengukuhan pada awal Maret itu, setelah RFA mewawancarai beberapa pejabat daerah, merupakan pengakuan resmi pertama yang didapat Ehsed Sulaiman tentang saudaranya, Ehed dan Ehmed. Polisi lokal dan pejabat pemerintah menolak mengatakan di mana mereka ditahan, dengan alasan itu adalah rahasia negara. Amerika mengutuk apa yang digambarkan sebagai pelecehan anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang oleh Tiongkok. Tiongkok membantah tuduhan genosida dan mengatakan Kamp-kamp itu didirikan untuk mencegah ekstremisme agama dan serangan teroris dan mengentaskan etnis Uighur dari kemiskinan. Demonstran membakar ban dan memblokir jalan di Beirut Selasa ketika nilai mata uang Lebanon anjlok ke titik terendah melampaui tonggak sejarah baru. Menurut pedagang, nilai tukar pound Lebanon sekitar 15.000 terhadap dolar Amerika. Turun sepertiga dalam dua minggu ini menjadi hampir 1/10 dari nilainya pada akhir 2019 ketika krisis ekonomi dan keuangan Lebanon dimulai. Bank-bank memblokir akses ke deposito dolar dan kemiskinan meluas. Tetapi politisi belum mengajukan rencana penyelamatan yang bisa memungkinkan bantuan asing.
الحل الوحيد تشكيل الحكومه هلا قبل بكره النايم يفيق النايم يفيق باع البلد.
Seorang demonstran mengatakan satu-satunya solusi adalah segera membentuk pemerintahan. Biarkan mereka bangun. Dia meminta pemerintah untuk mengasihani masyarakat yang mengemis kepada mereka. Mereka juga mengaku kelaparan dan sekarat. Para pemimpin beberapa negara Eropa, termasuk Eropa Tengah, mendesak Uni Eropa agar membentuk mekanisme korektif untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai ketimpangan distribusi vaksin di blok 27 negara itu. Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menerima rekan-rekannya dari Ceko, Bulgaria, dan Slovenia di Wina, Selasa. Sementara rekan dari Latvia dan Kroasia bergabung melalui konferensi video. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Korea Utara mengeluarkan ancaman baru terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim Yo-jong, saudari perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang memiliki pengaruh besar, mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi kepada media bahwa Amerika dan Korea Selatan dapat menghadapi konsekuensi karena menggelar latihan militer bersama tahunan. Pernyataannya muncul saat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika mengadakan pembicaraan dengan mitranya minggu ini di Asia.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengakhiri pembicaraan keamanan di Tokyo hari Selasa. Mereka bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi. Dalam sebuah konferensi pers, Blinken mengatakan Washington telah berusaha menghubungi Pyongyang, tapi tidak ada tanggapan.
As you know, the North Korea policy is under review. We're looking at whether various additional pressure measures could be effective.
Seperti yang Anda ketahui, kebijakan terhadap Korea Utara sedang dikaji. Kami sedang mempelajari apakah berbagai langkah tekanan tambahan bisa efektif, apakah ada jalur diplomatik yang bermakna. Semua itu sedang kami kaji dan juga lewat konsultasi dengan sekutu dan mitra kami.
Kedua pejabat Amerika itu hari Kamis akan melakukan perjalanan ke Seoul, di mana program senjata nuklir Korea Utara akan menempati urutan teratas dalam agenda pembicaraan. Blinken dan Austin juga mempertegas peran Amerika sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok di kawasan itu. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan agresi Beijing yang semakin meningkat di perairan yang disengketakan merupakan ancaman baik untuk Amerika maupun Jepang.
I know Japan shares our concerns with China's destabilizing actions. And as I have said before, China is a pacing challenge for the Department of Defense.
Saya tahu Jepang punya keprihatinan yang sama sehubungan dengan tindakan destabilisasi Tiongkok. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, Tiongkok merupakan tantangan yang semakin besar untuk Departemen Pertahanan. Dan kita tahu bahwa bersaing dalam dinamika global yang selalu berubah-ubah hanya bisa terselenggara lewat semangat kerjasama tim, dan ini adalah ciri khas dari persekutuan kami dengan Jepang.
Menteri Luar Negeri Jepang Motegi mengatakan posisi Tokyo terhadap Tiongkok sama dengan sikap Washington.
Kami setuju untuk menentang upaya unilateral Tiongkok yang hendak mengubah status quo di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.
Sebuah makalah strategi Gedung Putih baru-baru ini menyebut Tiongkok sebagai ancaman terbesar terhadap kepentingan Amerika. Robert Dujarric, Direktur di Institute for Contemporary Asian Studies di kampus Tokyo dari Temple University, mengatakan pada VOA penguatan kemitraan di Pasifik merupakan salah satu cara untuk menekan Tiongkok.
Beijing would prefer the relationship between the U.S., Japan, and South Korea to be bad because they don't want their adversaries to work closely together, but there's not much they can do.
Beijing lebih suka hubungan antara Amerika, Jepang, dan Korea Selatan buruk karena tidak mau musuh-musuhnya bekerja sama secara erat, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Beijing.
Tetapi Washington tetap membuka pintu untuk berdialog dengan Beijing. Menyusul pembicaraannya dengan Korea Selatan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan pergi ke Anchorage, Alaska, dan bertemu dengan pejabat kebijakan luar negeri Tiongkok di sana. Demikian laporan tim VOA.
Satu dekade konflik Suriah telah menewaskan hampir setengah juta jiwa, di mana 12 ribu anak terbunuh atau terluka, menurut Badan Anak-Anak PBB UNICEF. Konflik itu juga telah menyebabkan krisis pengungsian terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain badan-badan PBB, 35 organisasi lain telah bergabung untuk memperingatkan penderitaan dan kerusakan yang semakin parah dan tak bisa diubah akibat konflik jika kebutuhan kemanusiaan yang meningkat di Suriah tidak terpenuhi dan solusi politik tidak ditemukan untuk konflik yang masih berlangsung itu.
Direktur Regional UNICEF Timur Tengah, Ted Chaiban, mengatakan kekerasan yang berlanjut, krisis ekonomi dan COVID-19 mendorong keluarga-keluarga di Suriah ke jurang penderitaan. Ia mengatakan kepada wartawan, lebih dari 6 juta anak di Suriah membutuhkan bantuan, meningkat 20% dibandingkan tahun lalu karena banyak yang kekurangan layanan dasar dan akses ke makanan.
This has been a war that has had a staggering impact on every single child.
Perang ini berdampak mengejutkan bagi setiap anak dari Suriah. Harga sekeranjang makanan rata-rata yang dimakan satu keluarga setiap minggu telah meroket selama setahun terakhir sebesar 230%. Satu dari tiga sekolah tidak bisa digunakan lagi karena rusak, hancur, atau digunakan sebagai tempat penampungan bagi keluarga yang mengungsi atau dalam beberapa hal digunakan untuk tujuan militer.
Komite Penyelamatan Internasional atau IRC bergabung dengan Badan Bantuan dan Pembangunan Suriah Care International, Save the Children, dan sejumlah lembaga lain mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan bantuannya kepada warga Suriah di seluruh negeri dan di negara tetangga yang menampung pengungsi yang sangat membutuhkan, sementara menyelesaikan masalah politik untuk mengakhiri krisis. Misty Boswell, Direktur Kebijakan dan Advokasi IRC di Timur Tengah, mengatakan kepada VOA tentang keprihatinan 35 lembaga yang membantu warga Suriah.
We are seeing more people in need, over 13 million people in need of humanitarian aid now, the highest.
Kami melihat semakin banyak yang membutuhkan. Lebih dari 13 juta orang kini memerlukan bantuan kemanusiaan yang tertinggi dibanding manapun sejak konflik dimulai. Lebih dari 6 juta orang mengungsi di dalam negeri. Banyak yang harus meninggalkan rumah mereka berkali-kali. Kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan telah benar-benar teruji dan kini ketahanan mereka setelah 10 tahun mencapai titik puncak.
Boswell menambahkan kemampuan untuk mengirim bantuan lintas batas harus dipertahankan, sementara akses kemanusiaan di Suriah harus diperkuat tanpa harus cemas tentang masalah keamanan. Kami ingin melihat warga dan prasarana sipil diamankan, katanya. Chaiban cemas karena lebih dari 5.700 anak Suriah, sebagian di antaranya berusia 7 tahun, direkrut untuk perang oleh pemerintah dan pasukan oposisi, dengan sekitar separuhnya bertugas di pertempuran garis depan. UNICEF menyerukan pembebasan mereka dan mengakhiri penggunaan anak-anak usia pra-remaja sebagai tentara anak-anak. Kekhawatiran juga meningkat atas bertambahnya pekerja anak Suriah dan pernikahan anak akibat pandemi virus corona. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, mengikuti langkah sejumlah negara di Eropa yang menangguhkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca, Indonesia pada hari Senin mengambil langkah serupa. Benarkah vaksin ini memicu pembekuan darah? Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Menyusul terjadinya pembekuan darah pada puluhan orang di Jerman, Italia, Prancis, dan beberapa negara lain di Eropa setelah menerima vaksin AstraZeneca, pemerintah Indonesia akhirnya menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya masih menunggu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa kejadian pembekuan darah itu disebabkan oleh vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca atau tidak. Berdasarkan informasi yang diterimanya sejauh ini dari Badan POM di London, Inggris, kejadian pembekuan darah itu tidak berkaitan dengan pemberian vaksinasi AstraZeneca. Meski begitu, pihaknya tetap akan menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca tersebut.
Untuk konservatifismenya, BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. Yang mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar, karena memang betul yang AstraZeneca ini ada expiry periodnya di akhir Mei.
Pemerintah pun saat ini masih menunggu fatwa halal untuk AstraZeneca dari MUI. Jika nantinya AstraZeneca sudah terbukti aman dan halal, pemerintah ujarnya akan memperhatikan penggunaan vaksin tersebut. Pasalnya, rentang waktu penyuntikan dosis pertama dan kedua memiliki rentang waktu yang lebih panjang dari vaksin lainnya, yakni 9 hingga 12 minggu. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, cukup yakin bahwa kejadian pembekuan darah tidak berkaitan dengan pemberian suntikan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Pasalnya, sampai saat ini sudah ada 17 juta orang yang menerima vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, dan dari jumlah tersebut hanya ada 40 kasus pembekuan darah.
Mengapa kemudian Kementerian Kesehatan menunda dulu pendistribusian AstraZeneca? Ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian. Artinya kami mengikuti apa yang menjadi arahan dari Badan POM.
Lanjutnya, sambil menunggu kinerja Badan POM, pihaknya juga akan melakukan kajian kualitas atas 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca yang sudah datang beberapa waktu lalu. Hal ini untuk memastikan tidak ada kemasan yang rusak dari vaksin sebelum akhirnya akan didistribusikan ke Fasyankes di seluruh Indonesia. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin, mengungkapkan langkah pemerintah dengan menunda penggunaan AstraZeneca sudah tepat. Menurutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif.
Oh iya, jadi semua informasi kan harus dikumpulkan. Ya, kalau misalnya orang itu memang sudah sebelumnya memiliki beberapa kelainan atau faktor risiko, itu tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan vaksinasi itu sendiri.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Inggris pada hari Selasa mengumumkan rencana untuk mengalihkan fokus strateginya ke Asia, guna melawan ancaman Rusia dan meningkatkan persediaan nuklirnya. Rencana ini adalah bagian dari salah satu perombakan keamanan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri terbesar Inggris sejak era Perang Dingin. Kebijakan ini menyimpulkan tinjauan terpadu pemerintah yang dibuat selama setahun terakhir, sementara London merumuskan ulang kebijakan luar negeri pasca Brexit, termasuk memberi label Tiongkok sebagai pesaing sistemik. Dokumen berjudul Inggris Global dalam era kompetitif itu menyebut Rusia sebagai ancaman langsung paling akut bagi Inggris, yang menimbulkan bahaya dalam skala penuh. Dokumen itu juga mengumumkan peningkatan persenjataan nuklir Inggris, mengubah drastis komitmen sebelumnya untuk mengurangi persediaan menjadi 180 hulu ledak, disertai tekan untuk meningkatkannya menjadi 260 menjelang akhir dekade, sebagai pengakuan atas meningkatnya situasi keamanan. Tujuan utama dari tinjauan ini, yang merupakan tinjauan paling komprehensif sejak Perang Dingin, ditujukan untuk memperkuat Inggris, menjadikan Inggris lebih aman dan lebih makmur, sambil mempertahankan nilai-nilainya, kata Perdana Menteri Boris Johnson kepada Parlemen. Ini menjelaskan bagaimana kita akan memperkuat aliansi, kemampuan, dan menemukan cara baru untuk mendapat solusi dan mempelajari kembali seni bersaing melawan negara-negara dengan nilai-nilai yang bertentangan, ujarnya. Dalam kata pengantar tinjauan tersebut, Johnson mengatakan Inggris yang secara resmi meninggalkan Uni Eropa tahun lalu akan menikmati hubungan yang konstruktif dan produktif dengan negara-negara lain dari anggota blok itu. Namun, ia menambahkan perpisahan Inggris dari Uni Eropa yang disepakati dengan Brussels memberi Inggris kebebasan untuk melakukan sesuatu secara berbeda dan lebih baik, baik secara ekonomi maupun politik. Tinjauan tersebut dipaparkan ketika Inggris berusaha untuk menegaskan kembali hubungan khusus dengan Amerika di bawah presiden baru Joe Biden, meskipun Johnson sangat dekat dengan Donald Trump. Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Washington tetap menjadi sekutu terbaik London dan Inggris berkomitmen penuh dengan NATO. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Sensus penduduk tahun 2020 di kota New York digelar pada bulan Maret tahun lalu di awal pandemi COVID-19 melanda. Menurut para pakar, hasil sensus itu mengejutkan dan bisa menyebabkan kota itu kehilangan anggaran sekaligus perwakilan di Kongres. Selengkapnya kita simak laporan berikut. Sebagian ahli khawatir bahwa hasil sensus penduduk Amerika tahun 2020 dari kota New York bisa jadi sangat tidak akurat. Itu dikarenakan banyaknya warga kaya yang meninggalkan kota itu untuk menghindari perbakan virus corona dan lantas tinggal di rumah kedua mereka. Banyak di antara mereka yang tidak ikut serta dalam sensus tersebut, meskipun bisa dilakukan secara daring. Jeffrey Weiss, dosen di New York Law School, mengatakan,
"Question is, did they know to reply to the census?"
Pertanyaannya adalah, apa mereka tahu bahwa mereka harus mengisi sensus itu menggunakan alamat rumah di mana mereka tinggal paling lama selama setahun terakhir? Apakah mereka sama sekali tidak mengisi sensus? Atau mereka justru mengisi sensus dari rumah sementara yang mereka tinggali selama beberapa bulan sampai pandemi mereda?
Karena pandemi, banyak warga New York yang tidak membuka pintu rumah ketika petugas sensus mendatangi kediaman mereka musim panas lalu. Melva Miller adalah ketua dari Asosiasi untuk New York yang Lebih Baik. Ia bekerja untuk mengedukasi masyarakat tentang sensus, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sensus penduduk.
Alasan kami melakukan itu adalah agar kita tahu cara untuk bukan saja menyalurkan anggaran federal senilai miliaran dolar, tetapi juga memastikan perwakilan di Kongres, kan? Jadi, pada intinya, ini sama dengan stabilitas keuangan, kekuasaan, dan ekonomi bagi komunitas kita.
Meski demikian, tingkat partisipasi sensus penduduk New York masih paling tinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya di Amerika, yaitu hingga 61%. Namun, untuk bisa memperoleh gambaran demografi populasi kota New York seutuhnya, para pakar menilai angka itu masih belum cukup. Kembali, Jeffrey Weiss.
A lot of people don't trust the government, don't want to share information.
Banyak warga tidak percaya dengan pemerintah, mereka tidak mau membagikan informasi terkait diri mereka.
Pertanyaan terkait kewarganegaraan yang ingin dicantumkan mantan Presiden Donald Trump dalam sensus pada akhirnya tidak dimasukkan. Namun, sebagian ahli percaya bahwa kontroversi itu membuat sebagian warga yang belum menjadi warga negara Amerika enggan berpartisipasi dalam sensus. Secara garis besar, hasil sensus itu menunjukkan negara bagian New York mungkin telah secara signifikan mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di sana. Dan para ahli mengatakan hal itu bisa berdampak pada dua kursi perwakilan di DPR Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Salah satu yang menjadi perhatian warga di sekitar Washington DC di tengah pandemi COVID-19 ini adalah nasib para tunawisma. Keinginan untuk memberi bantuan kadang terhambat oleh kekhawatiran terjangkit virus yang masih mewabah ini. Namun hal tersebut tidak menghalangi sebuah keluarga diaspora Indonesia untuk tetap membagikan makanan secara langsung kepada mereka.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan.
Evi Gunawan, setiap hari Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama hampir 10 tahun, ia bersama suaminya, Randy Gunawan, dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Biasanya kita kasih ini ya, at least 4 macam, 4 sampai 5. Kalau hama minuman ya sekitar 6-an.
Ada satu kejadian yang membuat Evi semakin yakin untuk melakukan kegiatannya membantu para tunawisma ini.
Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan dan kita juga kasih pesan di box itu kita tulis Tuhan itu sayang kamu. Jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya Evi bersama suaminya melakukan kegiatan ini sendiri. Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah sebuah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan Evi ini tidak ada tantangannya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau. Bayangin.
Lalu dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi, apakah ada kekhawatiran?
Kita yang penting jaga ya kebersihan, pakai mask terutama.
Selain anggota keluarga, salah seorang yang ikut membantu Evi adalah Ruth Musime, warga Amerika berasal dari Uganda. Ruth mendirikan organisasi nirlaba bernama Action Faith Outreach yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena banyak dari korban tersebut yang menjadi tunawisma, ia pun ikut turun ke jalan bersama Evi. Bagi Ruth, tantangan yang ia hadapi di masa pandemi, selain masalah dana, adalah sulitnya mendapatkan tenaga sukarelawan.
And another challenge is volunteers.
Ruth mengatakan berbagai hal seperti memasak dan belanja untuk kegiatan ini harus dilakukan sendiri. Namun apapun tantangan yang dirasakan, bagi Ezekiel Gunawan, putra dari Evi, tidak ada alasan untuk tidak membantu para tunawisma ini. Terkadang saya tidak ingin datang ke sini di pagi hari karena saya harus bangun pagi untuk melakukan ini, tetapi saya memikirkan orang lain yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan hanya untuk hidup, kata Ezekiel. Ia menambahkan, sementara ia berada di dalam rumah memiliki semua yang ia butuhkan, membuatnya ingin keluar, memberi makan para tunawisma, membantu mereka. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America,
VOA. Para penyintas seni di Amerika Serikat akan segera dapat menikmati lukisan mahakarya Vincent van Gogh dalam bentuk pameran yang berbeda dengan biasanya. Dalam pameran tersebut, pengunjung akan berada di tengah lukisan Van Gogh yang dipancarkan secara digital ke seluruh sisi ruangan. Setelah sukses di Eropa, pameran keliling Immersive Van Gogh tiba di Amerika. Salah satu kota pertama yang akan disinggahi adalah San Francisco. Mengenai pameran yang berbeda dengan pameran seni lukis konvensional ini, co-producer Immersive Van Gogh, Svetlana Doretsky, mengatakan,
Immersive Van Gogh is the multimedia animation.
The Immersive Van Gogh adalah animasi multimedia. Ini adalah sesuatu antara teater, film, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan secara tepat perasaan yang Anda dapatkan ketika masuk ke dalam ruangan, kata Svetlana. Pengalaman seni digital 360 derajat yang imersif ini membawa pengunjung dalam perjalanan ke alam semesta, karya seniman pasca-impresionis Vincent Van Gogh. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan pilihan dari katalog terkenal Van Gogh, termasuk Starry Night dan Sunflowers. Lukisan karya Van Gogh memang cocok ditampilkan dalam pameran multimedia seperti itu. Warna dan teknik yang digunakannya, dikatakan Svetlana, membuat karya-karyanya terlihat tiga dimensi.
Van Gogh is when he was alive, what he did.
Van Gogh ketika masih hidup yang dia lakukan adalah yang paling maju dalam teknik dan seni. Warna-warna yang digunakannya, tekniknya, semua itu jika Anda kunjungi museum dan Anda tatap lukisan-lukisannya akan berkesan tiga dimensi, kata Svetlana. Dengan bantuan lebih dari 60 ribu bingkai video, 90 juta piksel, dan 1,5 juta kaki kubik proyeksi, pameran ini mengungkapkan teknologi, pertunjukan teater, dan animasi. Alunan musik karya komposer dunia ikut mengiringi pameran ini. Pengunjung pun semakin terbawa suasana hatinya. Manajer produksi pameran Immersive Van Gogh, Brandon Charlton, mengatakan, beberapa orang duduk, beberapa orang menontonnya dari sisi ruangan ini selama 33 menit dan kemudian berjalan ke bagian lain dan menikmatinya di sana karena ada begitu banyak hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kata Brandon. Pameran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Selain San Francisco, pameran keliling ini akan diadakan di beberapa kota besar di Amerika, diantaranya New York, Atlanta, Boston, dan Washington DC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.